Отож довелося їм переночувати в останній із місцевостей перед ланцюгом Готардських гір, де ще можна стріти людей, що розмовляють по-німецькому. У маленькій старовинній хатині з кривою підлогою було неймовірно душно. Князеві не спалось. Він чув крізь дрімоту молитву, з якою звертався до всіх святих нічний сторож, через кожні чверть години голосно співаючи новий вірш. Та ледь світ, вони рушили далі. Вела через Готардський перевал нова у 1800 році прокладена дорога, але цього дня не видно було й сліду її. Заметіль завалила долину величезними кучугурами снігу. Мандрівники їхали спершу на конях, потім пересіли в сани. Але холод не слабшав. З половини дороги подалися пішки. Бродучи в сипкому снігу і весь час прокладаючи собі шлях лопатами, вони підіймалися все вище і вище. На вершині, коло мертвих озер, які на цей час зникли безслідно під кригою і сніговими заметами, зірвалася така жахлива віхола, що обидва мандрівники засумнівалися, чи залишаться вони цілими і здоровими. Страшний вітер дув у труби невидимих печер. З прірв аж до хмар злинав дикий регіт. Серця прискорено калатали, а ноги тремтіли. Напівзадубілі, смертельно втомлені, падаючи на кожному кроці в сипучі заноси, вони нарешті доплентались до укриття. Там провідники після довгих старань розклали вогонь, скип'ятили води і зготували сякий-такий підвечірок. Загорнувшись у хутряні пальта, подорожні прокуняли ніч коло багаття. Наступного дня з такими ж труднощами зійшли вони в Айроло, що було вже по другий бік гір на італійському схилі Альп. І там також лежали замети і від хуртовини світу Божого не видно було. Але вже тут і там, у теплому затишку приярків, завернутих на південь, ясніла свіжа травичка. Селянин вже виходив у поле і з усміхом здивування і мимовільної погорди поглядав на теплий, забавно просторий одяг людей, які прибували з-за гір. Ніде довго не затримуючись, подорожні розсталися в низинах з рікою Тічино, яку бачили ще тоді, як струміла вона потоком зі снігових печер Готарду. Переправились через тиху, мулисту, завалену камінням ріку По. У перших числах березня вони досягли Лігурійських Апенін і в'їхали в їхні ущелини. Девід, який був у цій країні вперше в житті, дивився на все те такими згаслими очима, ніби перед ним були стіни і ніч зимового помешкання. На його бляклому обличчі гарячий вітер, що віяв з моря, збудив легкі рум'янці. Між насупленими бровами зосталася проте похмура зморшка. Вони в'їхали в Лігурійську республіку, яка називалась колись Генуезькою. Гори ставали дедалі вище, дедалі скелястіші. Нарешті, через стільки днів, долини розширилися, скелі розступилися. На обрії заблищало далеке море. Очі в князя запламеніли, і з тиснутих вуст мало не зірвався захоплений вигук. Нарешті сказав, якими непривабливими здаються краї, в яких доля судила нам родитися. Ось де земля гідна людини. А в ній зосереджений цілий світ і його історія. Пружок морського видноколу вигинався блискучим, вічно натягнутим луком. Далеко внизу, зі скелястих берегів, велетенські пінії здіймали над водою темні корони. А ще далі, на кам'янистому мисі, стриміла в небо купа кипарисів, схожих на 5 чорних язиків полум'я. «Генуезька затока», – мовив князь сам до себе. Девід авічливо підтакував або просто терпляче слухав. Екіпаж звернув праворуч і виїхав на головний гостинець, що вів до Генуї. Незабаром подорожні опинилися в її вузьких вулицях, у тісних проходах, які ведуть згори до відкритого моря. Затрималися тут, одначе, на короткий час. Метою їхньої подорожі був маєток брата Вічіні на околиці міста. Переодягшись у готелі в легше й тонше вбрання, вони вирушили в указаному напрямку. Вілла Вічіні стояла на горі, зарослі чагарями. Був полудень, коли зупинилися вони біля входу. Коли їх впустили в сад через старовинні залізні ворота, вони підіймались якийсь час угору вузьким коридором, утвореним двома високими мурами. Хвилі плюща перехлюпували через вершечки мурів, спливали вниз, звисали довгим плетивом аж до землі, перетворюючи цю доріжку у величну і заразом дивно привабливу своєрідну внутрішню галерею. Слуга попросив прибульців, щоб вони почекали у нижніх салонах або в саду, поки прокинеться старий маркграф. Прибульці погодилися почекати в саду і пішли під гору стежкою, посипаною дрібним гравієм. Мов приємне сонне видиво постали перед очима струнки пагони персиків, що росли під протилежним муром, обліплені ясно-рожевим квітом, що з'являється раніше, ніж листя. Світило яскраве сонце. Ціла просторінь густо поросла креслатими апельсиновими і лимонними деревами. Вони увійшли в парк. Постав перед ними евкаліпт з прямим, високим, мов щогла, стовбуром. А з гущавин самшиту визирнув камфорний лавр зі срібними і тонкими листочками. І магнолія, мов велетенська багатовікова липа. А в одному місці погойдував темним вбранням і жовтими квітами та листям, ніби витисненим із шкіри, самшит. Дивне поєднання ялини і мирта. Війшли вони в густу сутінь. Підвівши очі, побачили велетенські розвилки, відгалуження й пагони ліванського кедра з брунатною короною, та де-не-де зі сріблястими латками моху з золотими краплями живиці. То тут, то там між гаями відкривались широкі похилі газони, загороджені з усіх боків лужки, сіяні квітками чебрецю й розмарину. З-за дерев долинав веселий, неспокійний плюскіт невеличкого фонтану і тихе дзюрчання води, що збігала вглиб плаского резервуару з білого мармуру. Чи ж бо хто здивувався, якби назустріч йому з вологих, лискучих заростей вийшов голий фаун із бурим і кошлатим тілом? Чи ж бо хто здивувався, побачивши на мармуровім карнизі біле, як і той карниз, тіло німфи? Ухо вслухалося, чи не обізветься веселий голос пискавок та весняний радісний крик. І справді, з-за листя прозирали білі рамена. Але то була статуя людини, вирізблена з мармуру. Коли Гінтул та Віт наблизились до цієї статуї, вони побачили, що зіниці і повіки її знищив час та дощові зливи. дивилась вона безформними очицями.